Man jau liekas, ka bērniem patīk šādi spēlēt, jo tās tomēr ir figūriņas. Un parādīt man kaut vienu bērnu, kuram nepatīk kaut ko bīdīt figūriņas un vēl labāk apspēlēt savu mammu vai tēti.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Es izvairīju.
Labdien, ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina raidījuma producenta Liena Vimba. Šodien pie mikrofona savukārt esmu es Agnese Linka. Un aktuālajā diskusijā par iespējamo seksuālo uzmākšanos Latvijas augstskolās ieskanas tāda viedokļa, ka tieši vecāku ziņā ir saviem bērniem rūpīgi mācīt teikt nē, stingru nevis dažādākajās situācijās, mācīt prast novilkt savas personīgās robežas, lai nepieļautu iespējams pāri darījumus kaut kad nākotnē. Kāpēc mums ir vajadzīgi nepaklausīgi bērni? Es tā izdomāju, ka arī tādu apakšu virsrakstu mēs varētu likt šodien šai mūsu sarunai. Un sarunas dalībnieces ģimenes studijā šodien būs Centra Dārdedze preventīvi izglītojošo programmu koordinātore, kas strādā arī Džimbas skolā, jeb Džimbas programmā Zaiga Valdmane. Labdien!
Labdien visiem!
Un arī no Centra Marta jaunatnes programmu vadītāja Madara Kanasta Ieviņu šodien kopā ar mums ģimenes studijā sveicināt.
Sveiki, labdien!
Un jāpiebilst, ka vēl raidījuma gaitā mums būs vēl tāda pastarpināta sarunas dalībnieki, bet par to pēcāk, kā vienmēr piedāvājam arī jums klausītāji iespēju iesaistīties šai sarunā. Mūsu numurs WhatsApp platformā, ja jums ērti to lietot, ir 25660440, un, protams, kā ierasts, varat arī rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas, tur ir tāda iespēja nosūtīt ziņu, kā vienmēr jūs esat aicināti pievienoties diskusijā, ja ir kas sakāms, kāda viedokļa, pieredze, komentāra vai jautājuma. Es gribu iesākumā vaicāt jums abām kā nozares pārstāvēm, kā jums profesionāļiem, kādas ir tās jūsu pārdomas, secinājumi, komentāri par to diskusiju, kas sabiedrībā šobrīd rit attiecībā uz iespējamo seksuālo uzmākšanos un tādu veidu pārdarījumiem, kas nesen izgaismojās vairākās Latvijas augstskolās. Protams, mēs ne par studentiem primāri šodien, bet tomēr raidījumu tā kā ievadā gribu lūgt jūs izklāstīt.
Nu, es ar šiem varu varbūt jā, tad kaut ko no savas puses. Nu, man liekas, ka beidzot, nu, tā kā mēs beidzot par to runājam, jo nav jau tā, ka šis būtu pēkšņi uznākušas problēmas. Tās ir lietas, kas ir eksistējušas 10 gadiem, un tās ir visu laiku bijušas noklusētas. Beidzot, mēs sākam par kaut ko runāt skaļi, un paldies arī šiem drosmīgajām jaunietēm, kuras vispār ir nu, varējušas, spējušas, tā teikt, kaut kādā veidā tomēr par to komunicēt. Līdz ar to, man liekas, ka šis ir tas brīdis, kad mūsu visu pārējo nu, pieaugušo vai ne profesionāļu politikas veidotāju, bet jebkur arī vecāku atbildība ir, nu tad izmantot to mirkli un tiešām domāt, ko mēs varam darīt citādāk, jo citādāk atkals ir, mēs varam tikai izkliet tā kā klusumā kaut ko, kas ir noticis, bet, nu, tad, ja tam nav reakcija tālāk, tad tas ir vienkārši skumji.
Jā, es varu tikai pievienoties Madarai par to, ka šis nav nekas jauns, šis ir bijis, šis ir piedzīvots daudz cilvēku bērnībā, ir piedzīvojuši dažādas notikumus, un par to nav runāts. Jo arī, ja ir runāts, nav sadzirdēts, tā kā, man liekas, tieši tā kā teica, ka ir tā sajūta, ka beidzot arī nevalstiskas organizācijas, kas par šo ir runājušas, kas ir arī runājušas par tādu prevences svarīgumu, ir sadzirdētas, jo ir skaidrs, ka ir kādas lietas, kas ir jāmāca pilnīgi visiem puišiem, meitenēm, ne tikai meitenēm, arī puišiem, un par to pašu neteikšanu.
Mm. Jā, noteikti, paldies par to, ka tu pieminēji to puišu aspektu, jo mēs arī ļoti daudz vienmēr tās sarunas ir kā sevi pasargāt, kā izvairīties un tad fokusējas uz meitenēm, bet tikpat ļoti apdraudēti ir puiši un vienlaikus arī puišiem un vīriešiem arī ir jādzird tā otra puse par nu, tātad neizdarīšanu pārkāpumu, tātad nu, abejādi vai ne uz visiem ir jāadresē visi šie vēstījumi.
Mm-hmm. Kādas pārdomas jūsos raisa? Tas, ka ļoti bieži tiek uzsvērts, te taču vairs nav runa par kaut kādiem bērniem vai pusaudžiem vai nepilngadīgajiem. Nu, ja mēs runājam par akadēmisko vidi studenti, studentes, tie ir pilngadīgi cilvēki paši visu lemj un tā.
Nu, manuprāt, tur ir divi aspekti, par ko ir vērts. Pirmkārt, nu, par ko mēs tiešām ir šobrīd par laimi arī cilvēki nu, runā par to. Tad ir šis te hierarhijas, jeb nu, tā kā autoritātes hierarhijas jautājums, kur nu, mēs nevaram runāt par diviem vienlīdzīgiem cilvēkiem, ja viņi ir dažādās autoritātes pozīcijās. Vienam ir lielāka vara ietekme pār otru cilvēku dzīvi, līdz ar to nu, tas ir, tur nav vienlīdzīga lēmuma pieņemšana. Bet otrs aspekts ir arī nu, jautājums, vai mirklī, kad man paliek 18, ja man 17 gadus neviens nav kvalitatīvi stāstījis par robežām, cieņu, par savām attiecībām, ja ko citu. Es pēkšņi 18 gados spēšu pielietot to visu praksē, ja man nāks ir savu kāds neadekvāts piedāvājums, vai ne? Nu, tie ir abi aspekti, vai ne?
Es varu tikai pievienoties par to, ka jā, protams, tie ir pieauguši cilvēki, bet viņi ir varas attiecībās, un tas viens cilvēks ir atkarīgs no otra cilvēka visdažādākajās jomās, un arī vidusskolā ir pieauguši cilvēki.
Un pilngadīgi bieži.
Pilngadīgi, nu jā, pilngadīgi cilvēki, 18, 19 pat var gadīties kāds. Vai tur mēs to uzskatītu par normu, piemēram, ka es nezinu, nu 60 gadīgs gais matemātikas skolotājs ar 12. Klases skolnieci satiekās, pārguļ, vai skolotājs izdara kādas piezīmes, raksta kādas īpašas e-pastus, vai ne, tad tas neliekās uzreiz pieņemams, bet vecums ir tieši tas pats, 18, 19 gadi. Tā kā jebkurā gadījumā šis ir tāds ētikas pārkāpums. Ja tu esi izlēmis kļūt par pedagogu augstskolā, treneri sporta skolā, nu, tev ir arī kaut kāds ētikas kodeks jāievēro, un viens no tiem ir, tu nu, neizrādi nekādas attiecības, tu novēl šīs sarkanās līnijas attiecībās ar saviem audzēkņiem. Nu, ja nevari, ej prom un veido attiecības citā veidā.
Ko jūs prāt visu šī temata kontekstā un diskusijā vispār būtu svarīgi izcelt, pasvītrot un ļaut vai likt saprast, uzzināt vai atkārtot dzirdēt tieši vecākiem? Vecākiem, vecvecākiem, dažāda vecuma bērnu tuviniekiem?
Jā, nu bieži vien vecākiem liekas, ka nu, ar manu bērnu tas nenotiks.
Tieši tā.
Nu īpaši tie vecāki, kas klausās ģimenes studiju, kas lasa, kas izglītojās, kur bērni ir pieskatīti, tā sajūta, ka bērni ir pieskatīti, un liekas, ka ar manu bērnu tas nenotiks.
Nu, un tas nav reizi.
Un mans bērns taču ir gudrs bērns. Un ja kaut kas notiktu, viņš noteikti izstāstītu. Un šie ir tādi vislielākie maldi un vislielākās lamatas, jo bērni neizstāstītu, ja mēs kā pieaugušie viņiem šo neiemācam. Un es varbūt uzreiz pieminēšu Džīmas drošības programmu, kas māca šo vienkāršo algoritmu bērniem jau no 5 gadu vecuma, kā jārīkojās nedrošās situācijās vai situācijās, kurās tu nejūties labi, ka tev ķermenis jau signalizē, ka situācija nav ok. Ir tās trīs vienkāršās lietas. Es saku nē, un jebkādā veidā, kā es māku, es eju prom no situācijas, ja es nevaru aiziet sauc palīgā, bet es eju prom. Un trešā ļoti svarīgā ir es izstāstu. Un es izstāstu kādam pieaugušajam, kam es uzticos. Un arī strādājot ar bērniem, es redzu, ka 5-gadnieki, 6-gadnieki izstāstu. Viņi stāka, nu, kā kaut kas atgadītos, mamai tētim stāstītu. Pirmā, otrā klase jau šis mamai tētim izstāstītu pazūd. Viņiem jau ir sajūta, ka viņi paši risinās. Kurš tur ieroci dabūs, kurš tur pie policista ies, nu viņi jau, viņiem liekas, ka viņi paši atrisinās. Tā kā, jā, tas ir ļoti svarīgi apzināties, ka bērni to automātiski nezina, ka tas ir tas, kas mums viņiem ir jāiemāca.
Nadara, ko jūs liktu vēl šai listē?
Man liekas, ka te būtu ļoti labi arī atsaukties svarīgi uz to aspektu, kas bija pašā pieteikumā par tiem nērtajiem bērniem. Ne? Jo te ir tas jautājums vecākiem atcerēties, ka īstenībā tas nērtums ir tas, kas ļaus bērnam nospraustās robežas pēc tam vēlāk, kas ļaus pateikt nē. Ja viņš tagad spēj tev pateikt nē autoritātei, tas nozīmē, ka viņam ir kaut kāda šī kapacitāte un viņa vēlāk būs ļoti svarīga. Nu, viņu nevis apspiest, bet noturēt, veicināt. Un arī tam purēniem pusaudzim ļoti labi, ka viņš var pateikt arī tev reizēm nē, jo citādāk kā viņš pateiks nē pēc tam citai situācijai. Un otrs, nu jā, tas kontakta dibināšana, vai ne, ja mēs jau no sākuma uzturēt, mēģināt to, tās durvis atstāt vaļā, kurās nu, kaut kāda tā saruna ir iespējama, lai viņš zinātu, ka es varu nākt pateikt kaut ko. Un to var būvēt tikai ikdienā, viņa neradīsies krīzes situācijā.
Jā, un es domāju, tur jāaišķir, jo citreiz varbūt tur, nu, ir kādi, kas uztraucās, ka tā nē, teikšana ir tāda necīņa pret pieaugušo, bet mācīties teikt nē, arī cieņpilni. Un mēs arī kā vecāki, kā pieaugušie, kā pedagogi, arī mēs mācām, demonstrējam bērnam, kā pateikt nē, bet arī to var izdarīt cieņpilni. Un man liekas, ir pilnīgi ok, ka bērns var pateikt nē, īpaši par lietām, kas ir saistīts ar viņa ķermeni, ar lietām, kas viņam jādara. Viņš var pateikt nē, bet ja šis jautājums nav apspriežams, jebkurā gadījumā tas ir jādara, tad tur jau ir saruna vecākam un bērnam.
Tieši tas, ka tiek komunicēts par to, ka bērnam jau laicīgi vienmēr skaidro arī, vai ne, kas notiks ar viņu, ja būs jāpieskarās, kur to darīs, tāpat kā ārsts arī, tā kā tomēr tu izstāsti, vai ne, ja seji pie ārsta, kas tad tur notiks, ka ar tevi kaut ko darīs, un pēc tam es arī, un tas pats arī pusaudzim, jebkurā situācijā, ka tomēr tu komunicē tālāk par tām robežām ikdienišķā veidā, vai ne, un arī vecākiem taču arī ir tiesības tieši tāpat norādīt par savām robežām reizēm, ko arī aizmirst, ka vecākiem taču arī ir kaut kādas robežas.
Jā, daudz tagad mūsos klausās un teiks, kur tad ir tā kaut kāda saprāta robeža, ka tas nepārvērš mūsu ikdienu ar lielāku vai mazāku bērnu kopā komunikācijā tiešām par elli. Jo mēs te tā tik demokrātiski izrunājamies, ka nē, tas ir tik vērtīgs. Dažreiz tas ir tiešām nesadzīvojams, šis nē, Zaiga.
Skaidrs, ka bērnam vajag tās robežas, un robežas viņam rada drošību, un šis jautājums ir arī par drošību, un robežas mēs kā vecāki vai mēs kā pedagogi, kas mēs strādājam ar grupu bērnu vai ar vienu ģimenē bērnu, mēs kā vecāki noliekam tās robežas, un bērnam ir vajadzīgas robežas, un es neredzu iemeslu, tā kā, ka ir vai nu viens grāvis, ka nav jau tā, ka tas bērns saka nē pilnīgi visam, tiklīdz viņš ir iemācījies, ka vispār drīkst teikt nē.
Bet ir arī tāda vecuma posma.
Ir, protams, es domāju, pirms divgadnieks ar savu pilno pamperi skrien prom un sklai demonstrē, ka viņš negrib, ka viņam maina to pamperi, un ko tad es kā vecāks nemainīšu? Mainīšu, skaidrs, bet varbūt citā veidā, tomēr, nezinu, novēršot viņu uzmanību vai, tomēr to var izdarīt arī cieņpilni. Tā kā tas, man liekas, nav tāds viens grāvs vai otrs grāvs, jo bērns jau mīl, īpaši, ja runājam par vecākiem, bērns mīl savus vecākus, lai kādi tie vecāki būtu, viņš attaisnos tos vecākus un pieņems, un tā kā nav tā, ka viņi tad saka nē uz visu.
Arī ar pusaudžiem domājot. Protams, arī pusaudžiem ir kaut kādā mirklītās robežas nepieciešamas, ne? bet arī vai ne, kā es viņas komunicēju, kā es viņas izskaidroju. Jā, reizēm droši vien tur ir kaut kāds rāmis, ko mēs noturam, bet tas arī tad to var darīt cieņpilni, kā tu teici. Tur kā nav viens recepts. Tas ir jautājums par mūsu emocionālo izaugšanu un spēju būt cieņpilniem vienam ar otru interakcijā, vai ne? Tā kā vienkārši nekliekt kliekšanas pēc vai kaut ko, bet mēģināt komunicēt.
Mēs jau te pieskārāmies ar Zaiku, pieminējām divgadniekus, jā, tos slaveno divgadnieku, trīsgadnieku krīzi vai spītīgāko dzīves posmu, vai citu to sauc arī par mazajiem pusaudžu gadiem, tad soli pa solim ejot cauri šiem dažādajiem vecumposmiem. Kurā vecumā tad tās pirmās nē, un robežu novilkšanas, mācīšanas lietas sākās īsti attiecībā uz tādiem mazākiem bērniem?
Es domāju, te būs arī ļoti atkarīgs arī no pašas ģimenes un cilvēku. Ir teiks, kas teiks, ka no pirmās dienas jau mēģina nolasīt tos bērna signālus. Es varbūt tik jūtīga nebūtu pret tādu zīdainīti, bet es domāju, tiklīdz viņš spēja parādīt un kaut kādā veidā demonstrēt, tad es ieklausos viņa nē, jo viņš negrib kaut ko ēst, varbūt to pašu viņš gribēs apēst gabaliņos, vai ja viņš negrib, kaut ko vilkt, var uzvilkt kaut ko citu. Es domāju, ir vērts ieklausīties tajos. Nē, jau tajās mazajā vecumā, kas ir tie divi gadi, kad jau viņš sāk teikt pirmos vārdus. Un skaidrs, ar gadiem tam mūsu nē arī pieaugoti ir jākļūst stiprākam un noteiktākam. Bet man arī liekas, mēs vispār dzīvojam tādā sabiedrībā, kur dažreiz, mēs koķitējam ar to nē. Mēs sakam, es neēdīšu, bet īstenībā es gribu ēst. Un, ka man uzliek ēst, tad es arī visu šķīvi izēdu. Mēs varbūt nemākam paši to nē lietot un palikt pie tā nē, vai arī ieklausīties, kad otrs saka, nē, viņš negrib ēst. Tad arī nepiedāvājam. Tā, ka mēs ieklausamies, ka tas mūsu nē varētu būt arī nē.
Jā, vēl runājot par robežu novilkšanu un neteikšanu nedaudz lielākā vecumā jau, ko būtu svarīgi šeit izstāstīt?
Man, protams, nav atkal tāda viena, varbūt, atbilde, bet tas, ko es teicu, tur ir jautājums par, jau, nu, es domāju, tie, ar ko mēs strādājam, tomēr ir, nu, 12 plus, tā kā, uz augšu. Tad tas tajā vecuma būtu, man mājas, ka tomēr ļoti svarīgi atstāt to, nu, to brīvo telpu, kurā ir pietiekami daudz arī tās izvēles iespējas jaunietim kaut kādas lietas ietekmēt pašam, jo tad attiecīgi, jo lielāka ietekme viņam ir pašam uz kaut kādām dzīves jomām, jo tad attiecīgi tālāk citās jomās ir skaidrāk arī, nu, tā kā vieglāk komunicēt, kur tas rāmis ir jāuzliek. Bet otrs, jā, tas, ko minēji, varbūt par to, to nē, kurš nevienmēr ir īsts nē, un to bieži vien atkal izmanto, bet, nu, arī šajās te...
Arī varmāks izmanto.
Varmāks, vai ne, jo tas, nu, tā kā nē, bet viņi jau liedzās vai vēl kaut ko, bet, nu, te ir tas jautājums, kā mēs mācam, jā, ja es saku nē, tad tas tiešām ir nē, un mēģināt arī saprast, kā es pats arī vispār varu sajust, ko tad es īstenībā jūtu, vai tas ir, nu, nē vai jā, jo bieži vien jau, audzinot ērtus bērnus, pēc tam ērtus pieaugušos, viņi paši nespēja nemaz pateikt, ko viņi īsti grib. Jā, tas ir vajag par to, vai ne, ka nevienmēr tas nenāk no tādām skaidras pārliecības, ko es gribu un ko man vajag vai nevajag.
Jā, mums arī Džīmas programmā diezgan skaidri mācam. Nu, ir lietas, kur mēs tā kā varam, nu, ka ir lietas, kur ir skaidrs, nē, kur ir skaidrs aizliegt tās līnijas, kur mēs bērnam mācam, ka jebkurā gadījumā tev, jā, tu saki nē, pirms, ja kāds grib aiztikt tavas intīmās vietiņas, vai ja kāds grib tevi pliku fotografēt, vai grib, lai tu skaties plikas bildes, nu tā, tu saki nē, tas ir, un ja kāds jau saka, tas ir mūsu noslēpums, mēs mācam, ka tas ir slikts noslēpums, un tas noteikti kādam ir jāizstāsta, un tajās situācijās tad gan mēs gribam tos nepaklausīgos bērnus, kas pratīs pateikt nē, kas pratīs iebilst pieaugušajam, kas pratīs uzreiz arī iet izstāstīt vecākam, bet tās ikdienas izvēles, ikdienas nē, palīdz audzēt to stipro nē, kas arī pateiks tam varmākam nē, un... Nu jā, un tā bērna iekšējā pārliecība ir tā pēdējā barjera, kas varmākam jāpārvar, lai piekļūtu bērnam. Tā.
Ja tas ne muskulis vien ir jāaudzē. Un tas ir klasiks arī, piemēram, ko mēs vienmēr darām maziem bērniem. Iedod tantei buču, iedod vecmāmiņai buču, pamāja visiem citiem, apskauj visu cits un...
Vai ļauj sevi,
jā,
apskaut,
vai ļauj
un
sevi apskaut un aiztikt. Un, nu, tur jau sākas tas, nē, ja mēs visu laiku bērnam liekam pārkāpt tai daļai, kur tu vispār var gribēt tālāk, lai viņš pēc tam attiecībās varētu pateikt nē.
Mm-hmm. Tas arī nekādā veidā negribētu, nu, mēs runājam par mācīšanos teikt nē un muskuļa audzēšanu, bet es nekādā veidā negribētu, ka arī šobrīd, arī meitenes un jaunās sievietes, kas ir cietušas akadēmijā vai jebkur ir cietušas, ka ir tā sajūta, ka mans nē nebija pietiekami stiprs vai ka, ja vien es būtu teikusi nē, tad varbūt kaut kas būtu savādāk. Tad, nu, tā noteikti nav nekāda, nu, tāda vainošana, jo skaidrs, ka, nu, vainīgs ir tas, kurš ir izvēlējies tevi izmantot.
Jā, pilnīgi noteikti, jā,
un bērnu gadījumā mēs pieauguši esam atbildīgi par to, cik noteiktas un stingras barjeras mēs ap bērnu izveidojam, vai tas ir mazais bērns, vai tas ir kāds pusaudzis, jā, par to, ka arī mums jebkurās iestādēs, un ka mums ir kādi noteikumi, kā mēs rīkojamies, ja ir kādi signāli, ja tie paši ētikas noteikumi, vai drīz būtu attiecībās ar kādu audzēkni, vai nē, nu, ka tas viss ir arī atrunāts, un... Un ka par to nav jautājumi.
Mm. Jā, un ko sabiedrība tolerē? Tā kā, nu, tādā ziņā, ka tev ir jautājums ir ļoti daudz par tiem aculiecniekiem klātesošajiem, kas visi apkārt zina un tolerē šādas darbības. Līdz ar to viņi principā rāda vidi, kurā tev to savu nē arī ir absolūti, viņu vai nu nedzird, vai tu viņu pat nevar pateikt, jo viņš netiek, nu, pieņemts kā iespējamība.
Jā. Šis varbūt ir vairāk par tādiem pusaudžiem, kur, nu, apkārtējie jau redz, ka viņš ir attiecībās tur vecāku vīrieti un varbūt kāds dāvans, un tur ir tie, nu, kas ir tā saucamies skatītāji, vai kas redz, ka tas notiek ar maziem bērniem, ja izmanto mazus bērnus, tas viss, nu, vienmēr gandrīz, tas notiek neredzami, Tas ir tikai divi tādi bez aculieciniekiem. Tur nekad nebūs aculiecinieki. Un viņš jau tas cilvēks, kas izmanto bērnu, ir nojaucis visas ārējās barjeras, gan savas iekšējās sarunājas ar sevi, ka šis būs ok, gan nojaucis, pārliecinājies, ka pieaugušo citu nav klāt, ka neviens par šo neuzzin, un pārliecinājis bērnu nevienam par šo nestāstīt. Tā kā tur nav aculiecinieki, tā kā tur ir tikai tas, vai mēs bērnam būsim pastāstījuši, ka viņš drīkst teikt nē arī pieaugušajam, un ka viņam noteikti ir jāizstāst kādam, kam uzticās. Un ja varbūt mamma tētis nesadzird, nu varbūt ir ome, varbūt ir skolotāji. Mēs mācām teikt, kas būtu tieši tie pieaugušie, kuriem tu izstāstītu, pat varbūt vārdos, lai nosauc, lai tā nav tāda teorija, ko viņi var atskaitīt. Jā, mammai, tētim, skolotājai. Bet ka viņi vārdos var pateikt, kas ir tie viņa drošie pieaugušie.
Nu jā, ar džimbu mums viss ir diezgan skaidrs, bet kā tad šos jautājumus risināt tomēr tad ar tiem pusaudžiem? Tur ir pusaudžu vecumā zināmas nianses, specifika. Jā, iespējams, ka varbūt tad, kad mans bērns bija mazulis, par šo es tik daudz neaizdomājos, un tagad man ir pusaudzis, un man vajadzētu runāt ar pusaudzi dēlu vai meitu par šiem jautājumiem. Un tur džimbas skolas retorika droši vien vairs nederēs, Madara. Kādi jūsu ieteikumi būtu?
Nu, tur nebūs, protams, tas pats. Princips jau paliks tas pats. Pats par sevi, vai ne, šīs te robežas un pateikšana. Nē, bet, protams,
bet pusaudzis grib nojaukt visas robežas un iespējams plikbildes un komplementējoša uzmanība no kāda daudz vecāka cilvēka no autoritātes varbūt pavisam labs veids, kā, jā, tā teikt, dumpoties.
Nu, tur atkal ir jautājums. Viens pats vecāks, vai ne, arī ir tikai viens spēlētājs tajā visā.
No kura pusaudzes cenšas attālināties.
No kura viņš piedāvājumi cenšas attālināties. Un tāpēc jau ir tik šausmīgi svarīgi, lai mums ir šīta veselības izglītība skolās jebkādā formā, bet kvalitatīva, kura runā. Jo tur tev varbūt cits tas neitrālais personāžs, pret kuru tev nav jāsaceļās un jāmēģina distancēties.
Jā, bet nelolosim ilūzijas.
Mēs pagaidām nelolojam ilūzijas, diemžēl. Nu, tad, kad ir runa par to, ka, ko es varu iedot, varbūt vismaz kā vecāks kā resursus vai izmantot kaut kādu šo te, kā mēs iepriekš vienā no mēs raidījumiem kādreiz runājām, kaut kādu ieejas punktu vai nu tā ir tad filma vai kas cits, bet nu atkal vai ne, mēs nevaram lielot ilūzijas, ka vienu mēs vislaik nesrunājamies un tad pēkšņi es vienā dienā izrunāšu vienu lielo sarunu un mēs būs skaidrs,
vai parādīšu vienu filmu.
Vai parādīšu vienu izglītojošu filmu vai ne. Nu tad kā jautājums, kā es atkal pilinu iekšā kaut kādas šīs te nianses mūsu ikdienas interakcijā. Mēs varbūt bijām kaut kādā koncertā, filmā vai kaut kur, es pajautāju, ko tu par to domāji, vai tev tā situācija likās ok. Nē, jūs padiskutējat ar savu pusaudzi, vai jūs redzat uz ielas kaut kādu. Tad
vai es dzirdu ziņās, piemēram, stāsta par notikumiem mūzikas vai mākslas akadēmijā?
Izcili, jā, šis būtu fantastisks piemērs, vai tāpat iepriekš mums bija šis te gadījums, vai ne, līdera apskāviens, vai ne, tad nometņu vide. Pirms tam bija runa par treneriem. Tad tās vietas, kurās jaunietis nonāk, un tiešām diskutēt, ok, un varbūt, ka viņš jau pastāstīs, jā, es zinu, tur vēl kaut kur kaut kas notiek, ko tu par to domā, ko tu darītu, jā. Nu, tad pilināt iekšā ar tām mazajām sarunām, kas nozīmē, ka tu varēsi iztaustīt gan to, kas tad notiek, nu, kopsumā tomēr tajā tava jauniešu prātā. Un otrs ir, kas ir tās tendences apkārtējā vidē, nu, kam tev jāpievērš uzmanība, jo, nu, jā, jo tas ir tas viens, kur arī tas jaunietis uzturās, jo klasē varbūt ir viena lieta, bet treniņā ir kaut kāda cita problemātika, un tev ir jāspēj saprast, nu, visās tajās vidēs bišķīt, kas notiek.
Nu jā, un vēl jau kaut ko TikToks pavisam varbūt citu atspoguļo un rāda, ka tas ir stilīgi patiesībā, un tad var ļoti atšķirties tas, ko es stāstu mammai, ko es domāju par šādām situācijām, un kā es pats jutīšos tad, kad es būšu tajā vietā.
Un es vēl varbūt piebildīšu, ko Madara saka, es aicinātu vecākus būt drosmīgiem. Un skaidrs, ka nevienmēr tā saruna ar to pusaudzi vedas. Viņš atbild vienā vārdā, un nu, skaidrs, ka tur saruna nesanāk. Tas ir kā ar trīsgadnieku runāt. Tur saruna nesanāk, atbild vienā vārdā. Tad es ieteiktu vecākus tomēr būt drosmīgiem un mazliet monologu parunāt un teikt, klausies. Tu noklausies, tu man var neko neatbildēt. Ja tu kaut ko sastrādā, vai tu esi kaut kur iesaistīts, vienalga kādus, nezinu, labāku vārdu par to rupjo, smirdīgo vārdu, vienalga, ko tu esi sastrādājis, nāc mājās. Lai ko tu esi sastrādājis, zvani man, nerisini pats vai pati, es vienmēr būšu tavā pusē, es vienmēr tevi atbalstīšu, es tevi nerāšu, tu vienkārši nāc pie manis un mēs tiksim ar to galā. Jo pusaudzim tas ir jādzird, tieši tādos arī vārdos. Viņš ir, nu beidz tur runāt muļķības, taču, nu es taču neko neizdarīšu, bet viņam tas ir jādzird. Un tai pašā laikā, nu arī par, nu jā, un es nezinu, vai šodrīkst tā teikt radio, bet, piemēram, par to kailbilžu sūtīšanu. Nu, šobrīd man ir sajūta, cik es esmu runājusi ar pusaudžiem, viņi ir bišķi gudrāki, bet ne, nu skaidrs, ka ne visi. Un tad arī tu kā vecāks vari būt drosmīgs un teikt, ja nu tu kādreiz kādam kaut ko sūti, nekad ar seju, nekad ar to, ka var atpazīt telpu, kurā tu esi. Un labi, es saprotu, tev liekas muļķības, bet lai viņš ir vismaz sadzirdējis no tevis to.
Jā, noteikti.
Brīnišķīgi par šādiem praktiskiem padomiem tik tālu. Paldies, es saku, Centra dārdzības preventīvi izglītojošo programmu koordinātorei, kas strādā arī Džimbas programmā Zaigai Valdmanai un Centra Mārta jaunatnes programmu vadītājai Madarai Kanastai Ieviņai. Un mēs tūdaļ turpināsim sarunu rādījumā ģimenes studiju.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, kā tad saviem bērniem mācīt teikt nē, kā mācīt prast novilkt personiskās robežas, lai nepieļaut kādus iespējams pāri darījumus. Un arī mūsu klausītāji iesaistās sarunā, nolasīšu Elīnas rakstīto. Milzīgs paldies Džimbas skolai un mūsu bērnu dārzam, ka notika šādas mācības. Man tas dod drošību, ka mani bērni ir ieguvuši zināšanas, kur veidojas robežas, ka mans ķermenis ir mans ķermenis, piemēram, pēc skoliņas mācībām reiz kutināju viņu, un mans puika teica, es teicu, nē, nekutini mani. Es apmulsu, ka es jau neko sliktu nedaru, bet respektēju, ka viņš saka nē, un bija priecīgi, ka viņš māk norādīt šādas savas robežas, jo viņam ir tiesības to teikt, un man tas jārespektē. Man tas ir īpaši svarīgi, jo bērnībā mans draugs bija cietis no pieaugušo fiziskas vardarbības. Arī man tas ir atstājis sekas, jo ar lielām bailēm savus bērnus tagad laižu lielajā pasaulē, kur es neesmu visur klātesoša un domāju par to, kā no lielās pasaules pasargātā rakstums klausītāja Elīna. Zaigas, es gribu tad pavaicāt, kā Džimbas skolai veicas, cik gadā jums izdodas aptvert bērnus savās apmācībās?
Tad mēs esam saskaitījuši par 23. gadu. 23. gadā tie ir bijuši 14,000 bērni. Bišķi vairāk kā 4,000 bērni ir tie, kas ir nākuši dārdedzē uz nodarbībām vai novados, kur mēs esam braukuši ar viesu skolu, ar Džimbas nodarbību. Un savukārt 10,000 bērni, vairāk kā 10,000 bērni ir tie, ko pieminēja klausītāji, kas ir Džimbas aģentu aizsniegti, un šobrīd Latvijā ir apmēram bišķi zem 500 Džimbas aģenti. Un
es ir skolotāji, pedagogi, bērni,
ir pedagogi, sociālai pedagogi. Jā, Džimbas aģents, tas ir cilvēks no iestādes, kas ir dardadzē izmācījies programmu, saņēmis materiāls, un 11 nodarbībās vienkāršos 8 noteikumos māca šīs svarīgās lietas, kas ir labs slikts noslēpums, labs slikts pieskāriens, kā teikt nē, un to vienkāršo algoritmu, es saku nē, es eju prom un es izstāstu. Mm-hmm. 11 nodarbību laikā ar trenēšanos, ar spēlēm, ar dziesmām, ar aktivitātēm, tā kā iziet šim cauri un apgūst. Un tad, jā.
Bet droši vien, ka visus Latvijas bērnus jūs nevarat tomēr aptvert. Ir arī kādas alternatīvas, kādi labi konkurenti, ar kuriem jūs varat sadoties rokās un sist uz pleca un teikt, ka mēs kopā darām šo darbu. Jo es saprotu, nu, ka tās dardedzes rokas arī kaut kādos brīžos var būt par īsām.
Nu, mūsu dardedzes rokas ir tagad Džimbas aģenti, un mūsu tā cerība ir, ka mēs varam būt katrā pirmskolas iestādē, un cerams arī katrā sākumskolas iestādē, jo sākumskolā nāk citi izaicinājumi klāt, nāk telefons klāt, nāk laiks, kad tu neesi pieskatīts, laiks, kad tu neesi pieskatīts pie telefona un arī uz ielas, tā kā tu nāk arī citi izaicinājumi klāt. Mēs gribam ar Džimbas aģentiem, kas ir iestāžu darbinieki, aptvert visu Latviju, un par konkurentiem, nu tieši šajā mazajā vecumā, es teiktu, ka šis ir labākais ar pusaudžiem, tur noteikti ir daudz vairāk arī organizācijas, reikumu kolēģi arī strādā, Mārta, kas strādā, jā. bet tur arī tik aptverošu programmu, es nevienu nezinu, kas aizsniedz tik lielu skaitu bērnu.
Jo mana bērna, piemēram, ir bijuši džimbas skolā, un mēs kaut kad par to runājām, un es tā testa veidā mēģināju pajautāt, ko viņi, nu tagad jau gadi ir pagājuši, protams, jo viņi ir dažādos vecumos, un domāju, ko viņi no tā atcerās, un izrādās, ka šīs zināšanas mēdz arī pabalēt, tas, ko tur izstāsta, un tas patiesībā tā ir kaut kāda tāda informācija, kas laik pa laikam būtu varbūt jāatkārto. Viens ir, ja tu aizbrauc bērndārs vecumā, 4, 5, 6 gadu vecumā, un tad, kad tev ir 8, 9 un 10, varbūt, ka tas jau ir laiks, kad kaut kas ir aizmirsies.
Jā, un skaidrs, ka ir aizmirsies, jo, nu, īpaši, ja tad, nu, jā, varbūt tev nav tik daudz arī jāpielieto, un tā kā ir
cerams,
pilnīgi.
Ka nav jāpielieto,
un mēs, kad lasam vecāku atsauksmes par pēc programmas, viņi ļoti bieži saka, ka šo vajadzētu atkārtot arī skolā. Tā ir, bet mums ir arī nākuši arī ziņas, ka pusaudžu meitenes, kam ir uzmākušies vai lielveikalā vai kā, atceroties, kā džimba mācīja, rīkoties, ir arī vienkārši tajā brīdī, kad viena no meitenēm ir sastingusi, otra ir skaidri zinājusi, ir vienkārši jāsauc palīgā.
Jā. Mums arī kāds klausītājs Gunters raksta, ka viņš grib pajautāt redzījumu viešņām, ko jūs mācat bērniem pusaudžiem par seksualitāti, kāpēc tā cilvēkiem ir, kādam nolūkam tā ir domāt un ko ar to darīt, un ka tā ir lielisks papildinājums abu dzimumu attiecībās. Droši vien, ka tas tiek, protams, mācīts.
Jā, nu, es, protams, nevaru runāt no tās pozīcijas, kur runāju ar pusaudžiem, un pusaudžiem tomēr runā diezgan skaidru valodu, vai ne, kas tad ir, kas ir seks, kas ir šīs te gan romantiskās, gan seksuālās jūtas, kā viņas ir savstarpēji vai ir vai nav saistītas, kas ir droši seks. Tā ziņā mēs diezgan atklāti un skaidri sarunājamies par to, gan par šiem te soļiem līdz, varbūt, kur mēs iepazīstamies, kā mēs nonākam līdz seksuālām attiecībām, ko kurš jaunietis tajā arī saredz. Tur ir ļoti interesanti var identificēt, kādas soļas tad viņi, piemēram, ieliek. Pēdējā laikā, protams, izteikti parādās arī citu vēl sextings kā viens no soļiem. Bet jā, nu, mums ir tāda diezgan skaidra, protams, tā saruna par to, kas tad ir šī, ka seksualitāte ir daļa no dzīves vai ne.
Un iespējams, ka tieši NVO ir tie, kas jā. Šo valodu runā visatklātāk.
Noteikti, jā, protams, mums ir varbūt ir brīvāks tas mikrofons, bet, protams, tāpēc, ejot skolās vai jebkur citur, mums arī ir tāda paša ierobežojuma kā visiem citiem. Mums tieši tāpēc var, nu jā.
Jā, man ir tāda sajūta, nu, klausoties arī mātdaru, man ir sajūta, ka mums kā speciālistiem arī starp nevalstiskām organizācijām, bet arī droši vien kopumā vajadzētu vienoties par terminu seksualitāte. Mums tieši šodien Dardedzē bija arī diskusija, kā mēs definēsim seksualitāti, un mēs pieņēmām to, ka mums vislabāk patīk UNESCO 20. Gada definīcija, kas ir daudz visaptverošāka, ka seksualitāte ir tik daudz aspekti, reliģiskie, politiskie, morālie, un tas seks un reproduktīvā veselība, nu, tā ir tikai maza daļa no seksualitātes. Seksualitāte pamatā ir tāda, nu, cilvēka būtība, viņa sākās ar brīdi, kad vecāki gaida puisīti vai meitenīti, viņi plāno kādā krāsā krāsos nezinu, istabu, un tad bērns piedzimst un apzinās, ka viņš ir puika, apzinās, ka viņš ir meitene, ka tā visa ir seksualitāte. Tas nav tikai šauri seks, bet es jūtu, ka mums vajadzētu kā speciālistiem vienoties
jā, bet tā jau
lietot šo
citu sarunu, iespējams. Jo mums te arī raksta. Vecmāmiņa parakstīsies kā Anna, ka bērniem jāskaidro par seksuālām lietām, bet vēl svarīgāk stāstīt pusaudžiem, ka ja šo attiecību rezultātā radīsies bērns, tad abiem būs jārūpējas par to vismaz 18 gadu. Jā, nešaubīgi. Pēc tam, kad aizsākās diskusijas par to, kas tad ar uzmākšanos un tādām lietām notiek Latvijas akadēmiskajā vidē, manī multimēdiju daļas kolēģi aicināja vietnes uzvedību LV vadītāju Līgu Bērziņu kopīgi veidot video materiālu tieši soctīkliem domāt par to, kā tad atpazīt iespējamu seksuālu uzmākšanos jau ļoti agrīni un kā un ko par to mācīt dažādu vecumu bērniem. Fragments no šī video jau ir nonācis ģimenes studijas soctīklu kontos Facebook un Instagram vietnēs, tur varat to palūkot, bet mēs ieguvām iespēju ģimenes studijā izmantot šī ieraksta audio, arī tāpēc tagad mūsu sarunai ar savu pieredzi un padomiem piepulcēsies arī Līga Bērziņa no uzvedību LV, paklausīsimies viņas teiktajā.
Šis vienmēr ir stāsts par robežām, un šeit vienmēr ir tādas divas puses. Viena puse, protams, ir cilvēki, kuri meklē veidus, kā pārkāpt robežas, Un no otras puses ir cilvēki, kuri apzinās vai neapzinās to, ka viņu robežas tiek pārkāptas, un vai viņiem ir zināšanas, un vai viņiem ir pieredze, kā šīs robežas nosargāt. Spektrs ir ļoti plašs, sākot no skatiena, komplimentiem, verbāliem, uzmanības apliecinājumiem, tās var būt īziņas, tie var būt arī komplimenti, tā var būt arī stalkošana internetā, izsekošana, personas datu vākšana, jā, zvani nepiemērotā laikā un daudz, daudz, daudz dažādas rīcības, par kurām faktiski ļoti bieži upuri tikai pēc jau kaut kādu gadījumu konstatēšanas viņi saprot, ka patiesībā šī robeža pārkāpšana, robeža testēšana sākās daudz ātrāk un daudz agrāk, nekā viņi varēja pat iedomāties. Ja mēs runājam arī par bērniem, tad ļoti bieži tie ir nepiemēroti pieskārieni, kādi izteikumi, caur kuriem šis pāri darītājs skatās, kā tu reaģē uz viņiem, kā reaģē arī apkārtējie telpā, lai saprastu, cik tālu viņš varēs iet. Jo kas ir jārēķinās, ka vardarbība parasti ir ļoti labi mērķēta, viņa ir ļoti individuāla un nereti pat apkārtējie nenojauš, kā kaut kādas tādas mīlestības un rūpja pilnas attiecības patiesībā ir vardarbība. Un viņi varētu, piemēram, citreiz pat teikt, ka viņš tikai grib tev labu, un kāpēc tu uzreiz eksplodē, kāpēc tu tā, un kāpēc tu tik asi uz viņu reaģē, bet patiesībā pirms tam ir noticis ļoti, ļoti, ļoti daudz, kas upurim liek sastingt, kas upuri paralizē, kas upurim liek aiziet no situācijas vai uzvesties ārkārtīgi emocionāli, un citiem var likties, ka viņi ir mentāli nestabili. Jūs labi zināt, un statistiku jūs varat paprasīt dardedzēji, bet arī seksuālās vardarbības upuri ir lielākajā daļā gadījumi bijuši pazīstami ar pāridarītāju. Un, diemžēl, parasti šis pāridarītājs ir ļoti tuvu. Tas ir vai nu ģimenes loceklis, vai arī kāds radinieks, ļoti, ļoti tuvs radinieks. Un faktiski šiem radiniekiem tāpēc ir arī liela iespēja izmērīt šī te bērna vai jaunieša pretestību, saprast šīs te situācijas, saprast, kurā brīdī pieskarties celiem vai pleciem, jā, un tad kā rīkoties tālāk. Un tāpēc varbūt daudzi gadījumi, ka pat vecāki saka, ka mēs nemaz nenojautām, ka tas onkulis, kas it kā aiz mīlestības paņem to bērnu klēpī, jā, un varbūt viņi redz, ka tas pieskāriens varbūt ir drusku par ciešu, bet ņemot vērā to, ka tas bērns neko nesaka, viņi arī neko nedara, un kā tad viņi darīs, jo tāpēc, kas tā taču radinieks, un tāpēc šie cilvēki, viņi tās robežas mēra ļoti lēnām un ļoti pamazām, kamēr viņi faktiski nonāk jau pie tā, ko sauc par seksuālu izmantošanu, un seksuālu izmantošanu daudzu gadu garumā. Ja viņi ātrāk kādam pasūdzās, viņi pasaka, zini, kā man liekas, ka tas pasniedzējs tur ir tāds jocīgs, ka viņš tur pievērš man pārāk uzmanības, vai viņš tur saka komplimentus, vai ejot garām, viņš man vienmēr pieskaras mugurai, viņi saka, ai, tas ir sīkums. Un tajā brīdī, ja viņi klusē, tad ļoti bieži pēc tam saka, kāpēc tu ātrāk neko neteici, kāpēc tu tieši tagad reaģē, kāpēc tu reaģē tieši tagad, tikai pēc 5 gadiem, jā, bet diemžēl, ņemot vērā, ka šī te vardarbība sākas pamazām mērot robežas, ir ļoti grūti saprast, kurā brīdī faktiski mēs jau varam definēt, ka tas viss ir ļoti, ļoti, ļoti slikti. Jo, kas ir arī jārēķinās, ka šie upuri, tā ir viņiem parasti pirmā reize, pirmā pieredze. Bet pāridarītāji jau piekopj to gadu desmitiem. Jā, un tad vēl viens tāds mīts sabiedrībā ir, ka par upuriem kļūst par sevi nepārliecinātas meitenes, kas nāk no nabadzīgām ģimenēm, meitenes, kas ir cietušas no seksuālas vardarbības bērnībā vai no vispār nāk no vardarbīgām attiecībām kā tādām, kas ir šādu vardarbību normalizējušas. Tā nav taisnība. Ļoti bieži šie pāridarītāji izvēlas cilvēkus ar ļoti augstu pašapziņu, jo viņiem tā ir interesantāk. Tad viņiem tas ir izaicinājums, un tad viņi meklē vienu veidu, otru veidu, trešo veidu, un no vienas puses un no otras puses. Un kas ir skolas vidē ļoti tipiski, ja? Kā piemēram šādi pasniedzēji var piemēram pienākt, cik tev skaists rokraksts. Un pēc tam noteikt tālāk nodarbības, un viss nekas arī tālāk nav bijis, ja? Bet tad nākamajā reizē atkal es it kā nejauši eju garām un tā kā tā noslidinu pirkstu. Un vairāk pat neko nevajag. Kas ir tāds viens no vardarbības elementiem? Mēs nekad nezinām, kad būs pāri darītāja nākamais leciens. Ļoti bieži varētu būt tā, ka es pēkšņi palieku ārkārtīgi distancēta, es izliekos un es pat zināmā mērā ignorēju tevi, un tad, ja tas ir jaunietis ar tādu nedrošu piesaistīšanas veidu, viņam ir sajūta, ka viņš ir kaut ko zaudējis, un viņam varbūt arī tāda vēlme un vajadzība inicēt kaut kādu kontaktu pasniedzēja virzienā, un tad šajā brīdī šis te sarežģītais psiholoģiskais dancis jau sākas. Un atkal šajā brīdī tas ir tas viens no iemesliem, kāpēc ir ļoti svarīgi ētikas kodeksi izglītības iestādēs un arī augstākajās izglītības iestādēs. Tāpēc, ka šajā brīdī mēs nekādu noziegumu sastāvu neredzam, bet cilvēks tiek psiholoģiski kontrolēts. Visi pasniedzēji vai no bērnu dārzā, skolā vai profesionāli rēķinās ar to, ka varētu būt bērns vai jaunietis, kuram ir ļoti liela fiziska vajadzība pēc kontakta, un pasniedzējam vai audzinātājam ir jābūt tam, kurš pasaka, es redzu, ka tev ļoti patīk samieļoties, bet būsim draugi, un mēs arī varam būt draudzīgi vienkārši sēžot blakām. Bērnu dārzos arī skolās mēs mācām apļus, tie ir tā saucamie sociālie apļi, ļoti labi palīdz, ja mēs vienkārši izskaidrojam, kāda uzvedība ir piemērota un nepiemērota, kurā sociālajā aplī, un tad mēs arī varam viņam uzzīmēt, redzi, kā tā kā tu esi šeit pa vidu, bet es esmu šeit, kur ir pedagogi. Un tas nozīmē, ka vienīgais pieņemamais pieskāriens, kas ir akceptējams pedagoģijā, ir rokas spiediens, un ja tu vēlies pievērst uzmanību, tas var būt pieskāriens plecam, tā kā celies, ejam un tam līdzīgi. Un tāpēc mums ir jābūt ļoti vērīgiem pieaugušajiem, ļoti uzmanīgiem uzdodot jautājumus, kā tev klājas, vai tu jūties labi skolā, vai kas tev lika justies slikti skolā. Jo, protams, ir šī te karogu sistēma un ir brīnišķīga džimbas skoliņa, kur arī bērniem māca pieņemamos un nepieņemamos pieskārienus. Tikai, kas ir būtiski, ir jāatcerās, ka seksuālā izmantošana sākas stipri ātrāk pirms šie te pieskārieni aiziet šajās sarkanajās zonās. Bet, ja mūsu netiek ignorēts, visticamāk, mēs jau tiekam izmantoti. Droši jūs varat teikt, man nepatika, šis nav piemēroti, šis nav lietišķi, un skatāties to reakciju, ko viņš saka, vai tur sākas tā kā piedod, es tevi respektēju, atvainojas, nezināju, vai viņš sāk minimizēt, viņš saka tur, tur tāda sniegpārsliņa, tu tur tāda vārgule, ja, vai tur tā kā visas tās feministas, tagad tur tās robežas un tam līdzīgi. Jo šajā brīdī visas šīs te frāzes minimizē tavu pieredzi. Tas nozīmē, ka viņš grib, lai tu kāp sev pāri. Bieži vien šī reakcija būs ļoti eksplozīva, ļoti personiska, bet pēc tam viņi parasti vairāk neskarās klāt, izņemot atsevišķus psihopatoloģiskus gadījumus, bet tie ir ļoti, ļoti reti. Tātad mūsu tiesības ir, ka mūsu netiek respektēts, mums ir jāmāca pateikt nē, tāpēc mums ir vajadzīgi nepaklausīgi bērni, un jo vairāk viņi teiks nē, bērnu vecumā, jo lielāka varbūtība, ka viņi to ļoti labi spēs izdarīt 11 gados, tad, kad viņiem jau būs cīņa ar šīm autoritātēm, ja, jo, ja mēs tur iedzenām tam bērnam absolūta bezieruna paklausība šajos 2-4 gados, tad visticamāk viņam būs lielāka varbūtība kļūt par upuri tajos robežu pārbaudes laikos. Tāpēc, mīļie vecāki, priecājieties par katru nē, ko bērns arī saka, un respektējiet un mēģināt atrast to valodu un sakat malacis, ka tu spēji pateikt nē.
Ģimenes studija.
Jā, tālūk Līga Bērziņa, paldies viņai un arī maniem radio multimediju daļas kolēģiem, īpaši Ievai Zariņai par šo audio materiālu. Kādu komentāru varbūt par dzirdēto?
Jā, Līga minēja vairākus tādus vairākus labus argumentus un labas lietas, īpaši par šiem sociālajiem apļiem, arī, ka mums bērniem jāmāca, kāda ir pieņemama uzvedība un pieņemama pieskārieni sociālos apļos, un, protams, tur atšķirsies to, ko mēs mācam lieliem un ko mēs mācam mazajiem, bet, kā jau Līga minēja, absolūtais vairākums varmāko attiecībā pret bērniem ir bērna ģimenei, bērnam ļoti tūlu pazīstam cilvēki. Un tas procents ir 84% pēc oficiālās statistikas, bet pēc dardedes pieredzes un kāda bērni pie mums nonākas ir cietuši, tas procents ir augstāks, kas cietuši no tuviem, ļoti tuviem un mīļiem cilvēkiem.
Madar, ko jūs domājāt, Līgas Bērziņas teiktajā klausoties?
Nē, nu ko, varēju māt ar galvu piekrišanā, bet kas man liekas ļoti svarīgi tajā teiktajā, jā, viens ir par bērniem domājot, bet otrs tiešām ir jebkuru arī pieaugušo vidē vai jaunu pieaugušo vidē, kā augstskolās vai jebkur citur, tas uzsvars vai ne uz tiem, kam tikšanai līdz seksuālajai aizskaršanai vai kaut, uzmāt, vai kaut kādiem jau pieskārieniem vai lietām, parasti ir kaut kas pirms tam vēl, vai ne? Un tā ir tā vide, kas tad pieļauj un rada to. Tur ir kaut kāda šī te robeža testēšana. Ko tad pieļauj šī te pasniedzēja vide? Vai mani pārējie kolēģi tolerē kaut kādu seksistiskus jokus, komentārus? Nu, cikot, es jau daru to arī, ko tā vide pieļauj. Ja mani līdzcilvēki, nu, tā kā jau laicīgi izķert, hei, tas nav okay, ko tu šajā reizē izdarīji vienreiz. Nu, visticamāk, es nākamreiz mazāk mēģināšu to darīt, bet tas ja viet kopā roku rokā, ja mēs kā sabiedrība tolerējam kaut kādas darbības, mēs pieļaujam nākamās, un tad tu vari testēt to nākamo robežu. Man liekas, ka ļoti svarīgi neuzlikt to atbildību tikai uz to potenciālo upuri, jo tā nav ir tikai viņa atbildība pateikt, jā, protams, ir svarīgi pateikt ne un noturēt savas robežas, bet pārējiem ir pienākums līdzvērtīgs, tā kā noturēt to sabiedrību veselīgu.
Tieši, to, jā. Tieši par šo, ko Madara nu pat akcentēja, es domāju pagājušajā nedēļā, jo tieši pirms nedēļas trešdienā tematu par to, kāda tad ir tā sabiedrības attieksme pret uzmākšanās skandālu, iespējams, akadēmiskajā vidē. Par to kopā ar vairākiem ekspertiem runāja mani kolēģi raidījumā Krustpunktā, tur bija teoloģijas profesori, komunikācijas eksperts, sociāla antropologs, un man uzmanību pievērsa tieši uz diskusiju arī uzaicinātās psiholoģijas doktors Latvijas Universitātes asociētās profesors Ieva Stokenbergs teiktais. Bija tāds fragments, kur viņa teica, ka visā šajā diskusijā ir daudz par daudz akcenta uz to nē, teikt mācīšanu un robežu vilkšanas mācīšanu, taču iespējams tam uzsvaram ir jābūt uz kaut ko citu, nu, ka tomēr tā sabiedrības attieksmē šajā jautājumā ir jāmainās, un tad tur bija arī kāda klausītāja sieviete, kas rakstīja, ka es vēl speciāli šodien pārklausījos un nocitēšu, ka meitas ģimenēs ir jāaudzina tā, lai viņas ar savu uzvedību vīrietim parādītu, ka tas viņas neinteresē, un jāaudzina meitenes ir gudrākas un ar pašlepnumu. Un no tā, nu, tad mēs varam citāt beigas secināt, ka viss būs kārtībā, ka neko citu daudz esošajās sabiedrības normās nav jāmaina, tikai rūpīgāk ir jāpievērš tieši meiteņu audzināšanai.
Man šo noteikti ir komentārs. Noteikti tas arī ir svarīgs aspekts, bet varbūt mums ir jāuzdzina savi puiši un vīrieši tādi, lai meitenēm nebūtu šis robežs visu laiku jānovalk. Te bieži vienkārreiz parādās tas jautājums. Mēs adresējam vienmēr upuru vai nu meiteņu vai sieviešu atbildību, stiprināšanu vispār, jo, bet kāpēc mēs nestrādājam ar potenciālajiem vardarbības veicējiem jau laicīgi, runājot par to, ka kā sadzirdēt, nē, kā saprast, kuras pārkāpju robežas, nevis kur, kā, arī kā novilkt robežas, bet kā saprast, ka es tās robežas esmu pārkāpis vai šī darbība nav okay.
Mēs tās varam arī nosaukt par barjerām, ko mēs kā sabiedrība radam vai vecāki radam, kas, nu, kas ir ļoti grūti vai neiespējami pārkāpjams, lai piekļūtu un kāds kļūt par upuri. Un tās barjeras ir gan līgas pieminētais vai no ētikas kodeks vai varam saukt to par bērnu tiesību aizsardzības protokolu. Tās robežas ir kādi noteikumi, kā mēs organizējam kaut vai telpu, piemēram, individuālajos sporta veidos. Varbūt ir jābūt stikla durvīm, ka, nu, ka tu... ka nav, ka to iespēju pietuvoties bērnam nepieņemamā veidā, ka to kļūst gandrīz neiespējami izdarīt.
Tāpat laikā, piemēram, daži uzskata, ka, kā es jau teicu, barjeras ir jāmāca uzbūvēt potenciālam upurim pašam ap sevi ar savu kaut kādu uzvedību un rīcību.
Nu, diemžēl tas tā nestrādā, jo skaidrs, ka ir arī sabiedrības locekļi, kas mums vienmēr būs jāsargā un tīrā. Kaut vai cilvēki ar garīgu atpalicību, kuri nu, nekad nespēs uzbūvēt tādas barjeras, kuri tad vienmēr būs pakļauti. Skaidrs, ka nē, šis neiztur kritiku. Mums ir jābūvē barjeras tā, ka mēs pasargājam visus gan mazos bērnus, gan pusaudžus, gan augstskolas studentus, neatkarīgi no tā, cik stipras barjeras katrs var uzbūvēt pats sev.
Tad vēl tas kompleksēs jautājums, ka Levāne ir arī bišķīt par tiem, nu, mani mīļie, bet, protams, dzimtas stereotipi arī. Mēs tomēr ir jāadresē kaut kur saknē. Tas, nu, kāpēc mēs vispār uzskatām par tiesīgu? Viens ir uzmākšanās bērniem no pieaugušu cilvēku puses, bet tad, ja mēs adresējam jau vēlāk uz laiku, tad atkal ir jautājums par to, ka tas slēpjas arī dzimtas stereotipos, ko es kādu vīrietis pieaudzis drīkstu darīt pret, piemēram, jaunu meiteni. Vai. Tad, nu, kur manā vīrieša skatpunktā kaut kādas lietas tiek pieļautas sabiedrībā, kuras īstenībā, nu, sen jau vairs nav ok. Un tas tiešām sakņojas arī tajā mūsu izpratnē par kaut kādu savstarpēju dzimumu interakciju un par to, kādi stereotipi mums nāk līdzi par, jā, veselīgām, neveselīgām attiecībām.
Būtu kādreiz droši vien arī kungu diskusiju par šo vēlams uzrīkot, tiesa gan vīriešu eksperti nav varbūt tik pieejami šīm sarunām, kā mēs vēlētos, jo Andris mums raksta, ka mums ir ļoti vienpusējs viedoklis, jo tikai no sieviešu puses. Es tiešām varu varbūt ieteikt to 20. Marta krustpunktā paklausīties, jo tur no vīriešu puses arī ļoti daudz viedokļu un, manuprāt, subjektīvu vērtējot, tur tiešām var just, klausoties klausītāju komentāros, tieši cik liela ir šī vēlme, tomēr vīrišķai sabiedrības daļai paturēt tiesības darīt to, ko viņi grib darīt un kā viņi grib darīt. Pavisam īsi varbūt mēs varam atbildēt vēl arī uz Valda jautājumu par to, ko darīt bērnam, ja skolotājs regulāri skolā uz viņu bļauj un bērns vēlas iet prom šādās situācijās, bet skolotājs nelaiž, tās ir situācijas mūzikas skolā. Es, protams, tiku galā, Valdis raksta, bet ir bērni ar vecākiem, kam nav laika vai arī nevēlas iet izskaidroties. Nu, tas ir stāsts arī par ērtiem, neērtiem bērniem un pieaugušo attieksmi pret viņiem.
Jā, bet es sapratu, tur arī nelaiž to bērnu prom. Skaidrs, ka tur neiesaistoties vecākiem, nu bērns nevar šajā situācijā pats tikt galā.
Un tāpat laikā vecāki, kuri nevēlas celt nemierus? Nu, šādā situācijā par ko vajadzētu domāt?
Nu, es pieļauju, ka ja kādam no skolotājiem ir šāda tendence, tas nav ar vienu konkrēto bērnu, vien, acīm redzot, šādas,
nu, tā var noprast,
šādas ir viņa pedagoģiskās metodes, un tur atkal ieslēdzās tas, ko dara pārējie. Nu, cik ļoti tas ir pieņemams šajā skolā, vai tas, nu jā, varbūt nav vērts paturēt šādu skolotāju.
Bet arī tas ir kontekstā ar mūsu šīs dienas sarunu, vai ne?
Jo, protams, un vai bērns var izstāstīt, kā viņš jūtās un kas notiek, un vai viņš tiek sadzirdēts, un vai viņam ir tie drošie cilvēki, kas viņu sadzird un palīdz viņam.
Jā, varbūt, ja te nav, ja te ir tiešām tas variants, kurā nav vecāki, kas var tajā meklē iesaistīties, nu, jātājums, nu, kur skolā ir vēl kāda uzticības persona. Nu, viens skolotājs ir šāds pedagogs, nu, kaut kur ir jābūt kādam, kuram uzticos vairāk kā bērns vai jaunietis, un tad es iespēju robežās meklēju palīdzību citur, nu, tā kā, jā. Kad netolerēju.
Jā. Paldies par sarunu arī visiem tiem, kas klausītāji šodien rakstīja un iesaistījās šajā diskusijā. Ģimenes studijā šodien viesojās Zaiga Valdmane no Dārdedzes un Madara Kanasta Ieviņa no Centrs Marta. Paldies, ka dalījāties ar mūsu klausītājiem savā pieredzē un zināšanās. Redījumu šodien veidoja Liene Vimba, pieskaņu pults bija Aleksis Šaicenovs, bet pie mikrofona es Agnese Linka. Mēs daudzi ar sajūsmu gaidām pavasari, šķiet, ka nu jau būs arī sagaidīts, bet alerģiskiem cilvēkiem un jums sevišķi alerģisku bērnu vecākiem ziedputekšņu sezona sagādā daudz raižu, īpaši kā šogad, ja iegadās tādi sausi laikapstākļi, kas pilsētās vēl papildus pasliktina gaisa kvalitāti tieši ziemā uz ielām kaisīto smilšu dēļ. Kā palīdzēt bērniem un kā ārstēt elpceļu alerģijas un vai šobrīd iespējams labi justies arī pilsētas ārtelpā ģimenēm ar bērniem, par to sarunu ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3. Klausieties mums arī podkastos mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijai soctīklos uz sadzirdēšanos. Thank you.